Eta gutik zura, izeneko dokumentala aurkezteko, baduela ja zenbait aste aukera izan ginuen, Mari Jose Barriola, Baraibarrekin mintzatzeko, eran behar egitasmo horren edo pelikula egitasmo horren zuzendaria dugu, baina horretaz gain nekazal ingenieria, irakaslea eta teknikako egur arloko zuzendaria, eta bueno, bi kontuetaz bere mintzatikora, eta bata hoxe, aipatu dokumentala solasbide izanen dugunez, lehen bailen, arekin, Mari Josekin, elkartik ora, zer moduz gabiltza?
Ongi, hementxe, lan ta lan, astelenaki, baina, bueno, ja gauza asko ditugu ja aste honetarako martxan jarri beharrekoak eta lantzen ari garenak eta aurrera.
No, erran dugu, gutik zura, dokumentala grabatzen gainera menere eman duze bolada bat, horren berria itzineko saioan eta mintzatu ginen, eta bertzeak bertze, oian edo basoaren, zuraren eta euskal gizartearen arteko harremanak nola baiterez, lotu edo aztertzen dituen dokumentala izanen da, eta geroztik, ez dakit bertze pauso urrats batzuk ere ematen aizate horren harrimoan, alako zuaitz argazki lehiaketare egin zinuten, eta emaitzak ere jadanik badakizkigu edo beren sariak ere banatu dituze gargero, ez?
Hori da, Josetxo, ba, esan dizuten leno aipatu genuen bezala, eta zuk ongi adierazi duzun bezala, gutik zura proiektu honetan, komunikazio plan bat jarri ginen martxan, ba, pelikulaz egitez aparte, gure helburua egurraren inguruan badauzkagun onurak eta balioak gizarteratzeko nahian, ba, lehen dabizi jarri ginen zuaitz argazki lehiaketa bat martxan, eta horretan, ba, zare sozialetan eta jendeak parte desente hartu zuen, eta ja, ba, sariak banatu ginu zen. Orduan, gehiena gustatu duten argazkieri, ba, irisarrira lausarrerako saria izan duzuen, eta albaola ontziola egiten ari diren pasaiako eraikuntza ikusteko ere, bi sari banatu ginu zen. Hori izan duzen lehendabiziko, ba, inguruan ditugun zuaitz eta basoak hortxe ditugula gogoraztea edo gure bazterrak eta zabaltzeko asmoarekin egin genuen lehiaketa. Eta hori bukatuta gero, oain crowdfunding kanpaina bat edo erein zure hazia gure basoetan izeneko beste kanpaina txiki bat jarri dugu martxan. Eta hor edo zeinek da informazio gehiago nahi balin badu, irubebikoitzazura.eus web orrialdean, ba, ikusiko duzue ze aukerak dauden eta asmoa izanen litzeke, ba, zoritxarrez lehengo neguan kaltetuak izan du diren hainbat eta hainbat lurraldeetan, ba, berriz ere zuaitz landareak jartzea. Hori da momentu honetan daukagun kanpaina berria edo erein zure hazia gure basoetan deiturikoa.
Eta hola zetokitan ba, nahi da birpopulatu?
Bai, ba, hemen teknikan lan egiten dugun proiektuan, ba, elkarnaldean gabiltza, bai, Gipuzkoako foru aldundiarekin, Bizkaiako foru aldundiarekin, eta Nafarroko gobernuarekin ere bai, eta orduan, momentu honetan, ba, lanbide heziketako eskolatan, negutegian, ba, zietatik landareak sortzen ari dira, eta gero birlandaketa hauek, ba, non eta noiz eginen dian, ja, ba, baso ingenieri eta menditeknikariek aipatutako tokietan izanen dira, baina, bueno, landareak behintzat prestatzen hortxe dabiltza.
Bueno, hola xe ba, ordan, hortarako handik edo hemendik finantziazio bideak eta jorratzen ari izaten.
Hori da, ba, momentu hauek, ba, ez dire oso onak jende askorentzako eta eskertzekoa da, ba, proiektu honetan edo proiektu honi, ba, eramaten ari zaion babesa, ez? Alde batetik, ba, babesle nagusi bezala, ba, baditugulako hor, naiz Nafarroko gobernua, naiz Eusko Jaurlaritza, eta hiru aldundiak ere, ba, bertan daude, eta alde horretatik, ba, eskertzekoa da ematen ari diren babesa, eta gero babesle txikiak ere, ba, hainbat eta hainbat enpresa, zentro teknologiko, unibertsitate, lanbide heziketako eskolak eta elkarteak ere, ba, bertan daude, ez? Eta, bueno, pues denak aipatzia ba, zaila da, baina hortxe gure eskerrona web orrialde horretan ere ikusiko dituzue, ba hainbat logotipo edo ba enpresa, instituzio, elkarte hoien ordezkari egiten duten ba gure proiektuan parte hartzen diren guzieri.
Bueno, ba filmarako iduria dokumentalarako iduri guziaia grabatu dituzu oraindik gelditzen zaizue bat edo bertan.
Ba, bai, gelditzen zaigu oraindik grabaketa pare bat edo hiru, Josetxo, egia da. Ba, baso batzuk eta leno bai udazpenean eta bai neguan grabatu ginuzenak, ba orain udaberri udara garaian ere ikusteko nola aldatzen dian eta dronakin egiten ditugunez, ba vuelo hoiek edo grabaketa hoiek, ba horik nahi ditugu hain garai honetan egin eta egia da ere bai, ba eguraldiak ere ez digula hainbeste laguntzen ari, ez? Orduan ba, aprobetsatzen ari gara beste grabaketa batzuk, enpresak eta egurraren mundua lantzen dutenak eta egiteko, baina azkeneko grabaketa pare bat edo hiru kanpoan egiteko asmoarekin eta hori, oraindiken gelditzen zaizkigu. Orduan, maiatza bukaerarako edo ekainan hasieran, ba, gure asmoa izan litzeke ja grabaketa guziak bukatzea, eta Donostiko Zinemaldian estrenatzeko aukera edo ematen barin badigute, ba horretarako uztaila hasieran edo ja maketazioa eta edizio guzia ja bukatua izan beharko ginuke, ba esan dizuten bezala estrenaldia irailean egin ahal izateko.
Mm-hmm. Bueno, ixe da, eta seinaldia, ez, jakin, oraindik dena egin ez delakoz, baina bai horren aurkezpenok ez banaiz, ekainaren asmentan egitekoa den bioterran, ez, fiko bane eginen duzue.
Bai, ongi adierazin duzun bezala, datorren asteko ostiralean, goizeko 10:30, ba, Fikoban Irunen egonen gara, bioterran feria barnean, eta horre ginen dugu, ba, gutik zura proiektuaren aurkezpena, lehendabizikoa hola egiten duguna, ba, instituzio eta hola jende edo orokorrean, ez, herritarrei zabaldua izanen dena, eta bertan bai pelikularen gutik zura iragana, oraina, etorkizuna eta lantzen ari garen komunikazio kanpaina honen xehetasunak eta detaileak emanen ditugu, ba, datorren asteko ostiral honetan. Eta bertan dugu asmoa, ba, azaltzeko, ba, grabaketak zein izan du dian, eta gutik zuraren iraganan zer sartuko dan, orainean ere, eta etorkizunari begira ere, ba, zein izan litzeken gure asmoa, hortxe zabalduko ditugu.
Bueno, ederki, ba, ez da erakusleio txarra izanen, fiko baneta egiten den bioterrarena, eta ia nola atratzen den, bueno, erran dugu, proiektu horren zuzendari zaitugun gutik zura, dokumentalarena, eta horretaz gain teknikako egurraren arloko arduradun ere bai, eta, bueno, nola baitere notura zuzena duten, ez, bi asmo do, bi eitasmo izain dire horiek, baina hor berrik ere, azken horren arirat, Portugalen bautuzten, saio batean parte hartu duzu, eta, bueno, gehien bat zuraren iraupenari buruz, zuraren erresistantzia nola baitere aztertzen ere, saio bat edo gehiagore egin duzue, ilargeren eragina dela medio, eta, ba, pitet horren gaineko azalpenak ematen okerez banaiz.
Bai, alaxe izan du da. Lehengo astean, astelenetik ostegunera Lisboan izan du ginen, mundu mailan ospatzen den kongresu batean, kongresu hau, ba, ja 47. Urtea da ospatzen dutela, eta bertan, ba, mundu guziko jendea elkartzen da, batez ere egurraren iraunkortasunari lotuta dauden, ba, ikerkuntzak eta berrikuntzak eta produktu berriak eta babes produktuak eta bakoitzak bere unibertsitatean, zentro teknologikoan edo irakaskuntzan, ba, lan egiten duen azkeneko aurrerapenak azaltzen. Aurrekoan komentatu genuen bezala, Josetxo, ba, hemen teknikan gure proiektuaren inguruan, ba, gure basoetan dauden espezie batzun bai erresistentzia eta bai iraunkortasuna ikertzen eta lantzen ari gara, eta oraingoan, ba, aukera izan dugu mundu mailako kongresu honetan, ba, gure ikerketa ilargiaren inguruan egindako lagin desberdinen aukeraketekin atera zaigun iraunkortasuna, ba, azaltzea, ez? Orduan, ikerketa honetan hainbat eta hainbat testa edo entzegu mota egin ditugu, ba, basoetan aurreko urtetan bota ditugun hilberan botatako egurra eta hilberrian botatakoen artean, ba, saiatu gara ikertzen, ba, bai densidadea, bai egurraren erresistentzia, bai egurraren iraunkortasuna, egurraren lehortze prozesua, eta hainbat parametrotan ba, nabarmen ikusten da badela desberdintasun hori, ez? Ez dela berdina, ba, ilargian sasoi batean edo bestean botatzea eta egurraren arteko parametroak ere hainbat aldatzen direla. Askotan guk herritikietan, ba, etxeetan eta bueno, txikitatik hori entzuna dugu, baina bai uhartzen garela, ba, herritikietako jakinduri hori ba, asko eta asko galdu dela, ez? Eta hemen teknikan saiatu izan du garena da, ba, metodo zientifiko batekin, ba, herri jakinduri hori kontrastatzea. Eta aurten, ba, aukera izan du dugu, ba, mundu mailako kongresu horretan, ba, gure datuak eta azaltzea, eta egin ditugun ikerkuntzak, eta bueno, pues, egitzen dugunak behintzat hemendik aurrera egiten ere, ba, hortxe agertzea.
Eta zagit, hola, sobera askatzea izan den, hola, jabur bilduz, ze maitzak eta topatu dituzen hor, ze ondoriorik atera duzen?
Bai, ba, genitxugun entzegu edo froga desberdinetan, ze neurketa asko egin dira, ez? Batez ere, hiru espezie izan du dire, hiru lau espezie hobekigo esan da, landu ditugunak, hasieran hasi ginen abeto dulaserekin edo izeiarekin, gero alertzearekin, gero korsikako larizioarekin, eta gaur egun gabiltza aritzkupelak egiteko aritzakin eta lanean. Eta orduan, lehendabiziko proiektutik, ba, azken honetaraino ere, ba, gero eta froga gehiago, eta bueno, gu ere ikasten ari gara, ez? Eta neurketa, ba, asko egin dira. Lehendabiziko neurketak orokorrean egiten ginuzen dentsitatearekin erlazionatuta zeuden frogak. Hau da, dentsitate berdea ikusi ginuen eta dentsitate lehorra ere bai. Gero egurraren kalidadea estimatzeko entzegu ez puskakorrak edo egiten dira egurra zutik dagoenean eta bota gabe barruko kalidadea zein den ikertzeko. Egurraren erresistentziari neurtu dugu, egurrak mohimenduak eta lehortze prozesuan izaten ditun kurbaturak edo alabeoak ere neurtu ditugu. Azkeneko proiektu honetan, ba, Suizako ikerlari batekin kolaborazioan eta elkarlanean ere jarri ginen, eta kupelak egiteko aritzak bota ginuzenean, ba, horre ere beste parametro batzuk kontutan hartu ditugu, ez? Ba, uraren xurgagarritasuna, uraren mugimendua egurraren barruan, eta kapilaridadea zein den, eta bueno, ba, lehen esan dizuten bezala, nabarmena da hainbat parametrotan ba, desberdintasunak ikusten direla, ez? Ba, adibidez, egin ditugun espezieetan, hasierako proiektutan, alertzean, izeian eta karsikako larizioan, ba, basoan bota ditugun egurretatik xafla batzuk edo rodaja batzuk atera ginuzen hilberriko egurren artean eta hilberiko egurren artean, eta nabarmen atera zaigu ba, egurraren densidadea berdean hilberan botatako egurretan handiagoa dela hilberan botatakoa baino. Lehortze prozesua ere oso nabarmena da, guri eta Suizako Unibertsitate honekin ere bai, ba, pixko bat datua konparatuz berdin ateratzen zaigu, eta badirudi hilberrian botatako egurra lehortze prozesua handixeagoa daukala hilberan botatakoak baino. Kupela hauek pieza batzukin edo duelak izeneko barrikak osatzen duten duela hoietan, teknalian ere aztertzen ari dire, ba, gero egur horrek ardoari ematen dion konpuestotan, ba, konpuesto kopurua, ba, taninoak eta kumarinak eta hainbat konpuesto kimiko ere, ba, gehiago dagola zera ilargi batean bestean baino. Eta bueno, ba, hain datu guzi hauek eta entzegu guzi hauek, ba, lantzen ari gara, eta ba, lan ikerketako lan polita bat da, eta batez ere, ba, hainbat eta hainbat jendeak egurraren sektorean lan egindunak, ba, jakinduri hori daukanak, eta urrengo belaunaldieri ere, ba, pasatzeko asmoarekin, ba, hortxe gabiltza, Josetxo.
Bueno, eta Mari Jose, hola, hilbera diogulei, ze, zeri, hola, deitzen zai, hola, zehazki, hau da, hilbet eta hilberrien artekoari edo bertze movimentu horri?
Bai, ba, hor kontutan eduki behar dugu, terminologia aldetik ere, ba, ikusi behar da, hilbera zeineri deitzen zaion eta hilberri zeineri datzen zaion, ez? Guk gure zonaldean eta ba, terminologi hori erabiltzen dugu. Beste terminologi bat ere erabiltzen dena da gorapena eta beherapena, ez? Bai. Eta orduan, ba, bi gauz euki behar dire kontutan. Alde batetik da, ba, guk ikusten duguna, ilargia nola betetzen ari den edo nola ustutzen ari den, ez? Zenbateko argitasuna ematen digun. Eta gero, beste gauz bat da, ba, lurrarekiko distantzia handiatzen ari den edo txikiagotzen ari den. Orduan, hor, hilberri eta gorapenean izan egin litzeke momentu bat, eta gero hilbera eta beherapena, ba, beste momentu bat, ez? Eta, bueno, pues hor, ilargiaren revoluzio periodikoa edo deitzen dena, ba, kontutan eduki behar egin nuke, eta gure terminologia hau, ba, zehaztu pixko bat, ez? Bai, da, betetzen ari den momentu hori, behino elurrarekiko distantzia handiagotzen edo txikiagotzen ari ote den, eta ba, berdin jesten ari denean targitasun gutxiagoekin guk hilbera hori deitzen di balin badiogu, ba, berriz ere lurrarekiko distantzia handiagotzen edo txikiagotzen ari den. Dena den, ba, guk egin ditugun ikerketak izan du dia, ba, beti komentatzen izan dugun, ba, hilberri eta hilbera horrekin, ez? Eta hilberrikin lurrarekiko distantzia handiagotzen ari zenean botagin zen egurrak, eta hilberako momentu horretan, ba, lurrarekiko distantzia txikiagotzen ari zen momentu horretan, bai. Baina hori kontutan eduki beharreko gauz bada, ez? Bai. Ba, bi gauz desberdin, desberdinak direla.
Hoixe da.
Horixe.
Eta bestena zoi da. Ez hitzak irabiltzerakoan hor nahasteko arriskuari izaten alderako, ez?
Ba, joi da. Ze, ba, gorapena, beherapena, hilberri, hilbera, ba, terminologia desberdinak ere erabiltzen ditugu, baina, bueno, guk beti deitzen dioguna, ez? Ba, ez beti adagon puntutik, gero hilbera eta hilberria hartuko ginuzen. Bai, horixe da. Bai, bai.
Bueno, orduen, ba, lan horiek aurkezten Lisboan, egon zate.
Hori da, dengo astean antxe izan du ginen, eta aukera oso polita, oso aberatsa eta oso interesgarria, ze ponentzi eta bakuitzaren hitzaldiakin, ba, azkenean, ba, munduan zehar eta mundu guziko hainbat eta hainbat tokietan, ba, egurraren inguruko iraunkortasuna, erresistentzia eta material oneri buruz egiten ari diren, ba, mundu mailako ikerkuntzak eta berrikuntzak, ba, ikasteko edo ikusteko aukera izan du ginun, eta gu ere bertan izateko aukerarekin, ba, kontentu.
Ederki, ba, hortan, ba, gauza gehiagore izaren dain seur ere, baina bihar bada beste horiek ondoko aldirako utziko ditugu, Mari Jose.
Oso ongi, Josetxo, ba, oso ongi, primeran.
Esker mila unitz, gure artian egoteatik.
Vale. Zuei, Josetxo, ongi izan, zuek ere, eskerrik asko.